Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни звъните, е 633 533 с код 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. Днес в предаването заедно продължаваме с поредицата Божият план за теб. Програмата ще представим заедно с Ради и Мира. Скъпи приятели, днес продължаваме с поредицата Божият план за теб. Разглеждаме основни моменти от живота на един новозаветен герой, Захей, началник на биринците. Какво се случва с него, когато наближава тълпата? Той, ниският, презираният от народа, бива забелязан. В Евангелието на Лука, 19 глава, 5 стих, четем. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Захей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти.
Как ли реагира Захей? Дали очаква подобно отношение? Ако, скъпи приятели, ние присъстваме примерно на посрещането на някой президент, изведнъж той проби охраната си и дойде директно при нас, за да се здрависа, представете ли си как щяхте да се почувствате? Поласкани и горди, с повдигнато самочувствие, колко дълго чака Захей на дървото. Не сме сигурни, можем само да гадаем, но бихме предположили, че това чакане му се вижда наистина доста продължително. А понякога точно очакването може в даден случай да бъде най-непоносимото нещо. Последният час от полета, който ни води към дома след дълго и упорито делово пътуване, последното събеседване за работа и така нататък. Всъщност, чакането може да бъде толкова изнервящо и разстройващо, колкото и резултатът.
В гърлото на Захей засяда буца, когато вижда наближаващата тълпа. Отдалеч той наблюдава бавно движещото се множество да идва все по-близо и по-близо. Капчици пот избиват на побеляващото му чело. Когато тълпата вече наближава мястото, където той е кацнал, се случва най-невероятното нещо. И се вдига поглед към него. Представете си това. Творецът на Вселената гледаш нагоре, към Захей. Човекът, когато толкова дълго го мразят и пренебрегват заради събирането на данъците, изведнъж чувства, че е значим. Радостта, която изпитва в момента, не може да се сравни с никаква друга радост, причинена от купче на пари. Защо ли? Ами поради най-малко три причини. Първо, Исус го удостоява с поглед и внимание. Второ, обръща се към него по име. И трето, поради отправените думи: Захей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти. С тези думи, практически Исус му казва, че това е една изключително важна среща. Среща от изключително значение за бъдещия му живот. Това е моментът, който идва в живота на всеки един от нас. Моментът да решим да останем в старото си състояние на самоувереност и несигурност или да се преместим и стъпим на здравата почва на Божия мир и любов.
Скъпи приятели, знайте, че каквато и да е празнотата във вашето сърце, великият Бог е на разположение да я запълни. Не пропускайте да отбележите неотложността на момента. Исус подчерта стойността и значението на днес и сега. Колко ли от нас всъщност пропускат точния момент. Оправдаваме се, че има време, но не казваме ли без да искаме всъщност една лъжа? Откъде сме сигурни, че времето е на наше разположение? Колко е сигурен самият живот? Ето, бедствия, катаклизми, катастрофи и болести. Всичко това изпълва нашия свят и новините, които слушаме всеки ден. Пък един коварен глас ни нашепва, че утре е по-подходящо да вземаме важни решения. Често обаче последиците от такъв начин на мислене са непредсказуеми. Понякога тази нерешителност става хронична и честото отлагане закоравява съвестта ни. А много пъти дори някои процеси са необратими. Просто няма как да върнем часовника назад. Захей е достатъчно разумен, за да осъзнае, че вчера е само един спомен, а за утре няма гаранция. Осъзнава също, че празнотата, която чувства в себе си, ще бъде запълнена на момента и точно сега. Наистина, и то от личност, чието желание не е да бъде временен гост при нас, а всъщност един постоянен обитател в сърцето ни.
Уважаеми слушатели, спасителната Христова мисия не се формулира толкова трудно. Тя е много ясна и точна. И се усидва, за да запълни празните ни домове с присъствието си. Всеки път, когато някой реши да изгради и да постави на първо място едно кътче за среща с Бога, се случват поне три неща. Първо, Исус го среща там. Точка. Не, може би или понякога, евентуално, вероятно. Той идва точно в момента, който е избрал за всеки един от нас. Второ, Исус познава всеки един от нас по име. Той изрича собственото ни име. Това означава, че неговият подход е уникален специално към всеки един от нас. Той не си служи с шаблони, а подхожда индивидуално. Съобразява се с нашата култура, пол, възпитание, образование, характер. Използва най-точните педагогически похвати с оглед крайната му цел – да направи всичко възможно за спечелване на сърцето ни. Разбира се, без да ни се натрапва и зачитайки свободната ни воля, включително и когато му казваме «не». И накрая – Исус предлага най-великия дар – своето вечно присъствие. Има една песен под заглавие «Утре» на евангелската група «The Winners». Текстът визира неотложното приемане на Господа в живота. Ето част от този текст. «Утре не ни е обещано. По-добре да избереш днес, защото утре може да бъде твърде късно».
Скъпи приятели, голяма е изкупителната Божия благодат и прошка и ние можем да видим това в някои библейски стихове. Нека да започнем с Ефесяни 3 глава 1 до 7 стих, където Павел изповяда следното. Затова аз, Павел, затворник за Исус Христос заради вас, езичниците, понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас, че по откровение ми стана известна тайната, както и по-рано накратко ви писах, от което, като прочетете, можете да разберете моето вникване в тайната на Христос, която в други поколения не беше известна на човешкия род, както сега чрез духа се откри на неговите святи апостоли и пророци, а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло и са съпричастници на неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието, на което станах служител според Божията благодат, дар, който ми е даден под действието на Неговата сила.
Следващият текст е в първото послание на Йоан, 3 глава, 1 и 2 стихове. Цитирам. Да живеем като Божии чада. Вижте каква любов ни е дал Отец да се наричаме Божии деца. А такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е.
Скъпи приятели, това беше за благодата няколко стиха, но сега да видим и един текст, който ни говори за прошката, защото прошката и благодата са неизменно свързани, понеже такова е нашето състояние естество, че ние имаме голяма нужда и от двете. Исая 55 глава 7 стих. Съветът на пророка към всички нас е: нека нечестивият изостави пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и той ще се смили над него и към нашия Бог, защото той ще прощава щедро.
Скъпи приятели, в Новия Завет има един стих, който показва уникалността на Божията спасителна мисия. Защо Исус дойде на земята? Лука, 19 глава, 10 стих. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото.
Вярата на човека не се определя от това, което чувства. Освен това, истинската вяра дори не може да се определи от това, което мислим или вярваме. Всъщност, качеството на вярата се определя единствено от послушанието. Като вършим всичко, което Бог казва да извършим, дори ако в момента Неговите указания ни се струват даже лишени от смисъл. Не трябва да забравяме, че Божиите пътища не са като човешките. Божията логика не всякога може да бъде разбрана от нашия ограничен човешки ум. Ето Захей получава Господното благоволение поради факта, че желая да бъде послушен. Забележете, че когато Господ му казва да слезе от дървото, той не си губи времето в задаване на въпроси или в анализиране на възможностите, които стоят пред него. Просто изпълнява това, което му казва Исус. Покорява се бързо и напълно. Нещо повече. Даже с радост. От човешка гледна точка е малко трудничко човек, който дава нареждания в повечето случаи, да се окаже в ролята да изпълнява чужди заповеди. Но ето Захей получава нещо, за което не е вложил никакъв труд. Това, което той получава, е любовта, доверието и незаслужената милост, определен от тук нататък всичко това и неговия бъдещ живот.
В добавка на това, той получава и още нещо, което прави живота му смислен. Той получава Божията велика радост, която произхожда единствено от прошката и от възстановяване на връзката с Исус. Радостта, която Захей получава, не е някаква емоция, не е дори някакво мигновено щастие. Тази радост е много по-дълбока. Тя охваща цялото му сърце. Това е нещо, което дори не може да се опише с думи, а само да се почувства. Истинската, божествена радост е много по-различна от обикновеното човешко щастие, което много често зависи от обстоятелства, така че когато са налице в личното ни пространство, то съществува. Радостта от Бога е плод на влиянието на Святия Дух. Тя не се основава на поради, но по-скоро е въпреки. Тя е този вътрешен мир и непоклатим принцип, който произхожда от вярата, че ценността на човека не идва от притежание или от други хора. Тя е дарът, който ни кара да се усмихваме въпреки болката. Тя е това нещо, което ни дава увереност в Божието присъствие, дори когато всичко наоколо се сгромолясва. Кога ли Захей получава Божията радост? Веднага, може би, когато решава да слезе от дървото, когато приема поканата на Спасителя. Трябва да сме уверени, скъпи приятели, че пътят на истинската радост започва от послушанието.
Вероятно, много от нас, скъпи приятели, не са притежавали в определени моменти истинската радост от Бога. Това са моменти, когато сме били в бунт или пък непослушни, твърде самоуверени и мислещи, че нямаме нужда от никого. Мислили сме също, че нашата позиция е единствено правилна. Нека сега да чуем една история, която Божо ще ни разкаже, а тя е едно лично преживяване на Емил Пилър, пастор, който споделя свой случай, нещо, което се оказва твърде важно и променя цялата му житейска история. Ето и този разказ.
На 15 годишна възраст бях класическия случай на глупостта. Може би въобще не бях уникален, но като погледна назад, смятам, че имаше определени моменти, когато небето сигурно е трябвало да работи извънредно заради мен. Спомням си, че веднъж баща ми даде разрешението си да прекарам известно време с двама от моите приятелчета. Разбира се, да кажа, че срещата ми с тях беше истинският ми мотив, означава да ни кажа цялата истина. Преди всичко, един от тях току-що беше получил първата си кола. Второ, доста се бяхме повлекли по три сестри, които живееха със семейството си в планините на около един час път с кола от мястото, където ние живеехме. Затова, без знанието на баща ми, организирахме съвършен план – да отскочим с колата и да посетим тези момичета. Докато пътувахме нагоре по криволищите пътища сред хълмовете на Северна Калифорния, ние се смеехме, слушахме на фона на гърмящата музика щуротиите, които всеки от нас измисляше. Макар от действията ми да ни личеше, наистина си спомням, че чувствах малко неудобство да мамя баща си. Дълбоко себе си знаех, че правя грешка. Нека спра за малко, за да ви кажа нещо важно. Сатанинската стратегия е да ни подмамва към решения, които ще ни отделят от съвършения план и воля на Отец за нашия живот. Сатана постоянно се старае да ни внуши, че ние си знаем кое е най-доброто за живота ни. Опитва се да ни убеди, че сме достатъчно мъдри или че имаме достатъчно образование, за да бъдем господари на собствената си съдба. Нещата не стоят така обаче. Който и да е, т.е. всеки път без Бога в края на краищата ще ни доведе до разочарование, объркване, а понякога и унищожение. Но да се върнем към историята. Докато пътувахме нагоре в планината, направихме погрешен завой и още преди да го осъзнаем, с нас беше свършено. Докато се мъчахме като обезумели да увадем колата, моят приятел тинейджър и сензация в шофирането бих казал, прелетя през един завой само за да попадне на много тесен път с едно платно. От другата страна на моста огромен камион летеше срещу нас. И двете превозни средства се движеха твърде бързо, за да могат да спрат, а нямаше и място да се спре, за да може другият да премине. Изправихме се пред факта, че предстоеше челен сблъсък. Краткият ми живот прилетя пред очите ми. Тогава, изведнъж от страх и отчаяние, призовах името на Господа. Трябва да призная, че по това време не разбирах цялото значение на чудесното име на Исус, но в онзи ден открих, че в него има сила. Искаме се да можеше да обясня какво се случи след това, но не мога. Единственото, което разбрахме, беше, че ни предстои неминуема сигурна смърт, а в следващия момент бяхме от другата страна на камиона, все още пътуваш напред, без катастрофа, без синини, без обяснение как сме били избавени. Все още не знам как стана това. Няма обаче никакви съмнения за това, кой ни е привел. Дори сред цялата моя глупост Бог чу нашия вик. И не само ни чу, Той ни спаси. Точка. Това наистина беше чудо на благодат и Божия намеса.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533 в Пловдив, кодът е 032. Онези от вас, които желаят, могат да станат наши приятели във Фейсбук. Ще ни намерите като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Нашата програма продължава. Можете да ни се обадите и на нашия имейл адрес, а то е awr-bg@abv.bg, а също така да ни слушате и чрез сайта на Световното адвентно радио www.awr.org.
Скъпи приятели, когато дяволът предприема план да ни унищожи, Бог задейства план да ни избави. Най-великата вест до този свят е, че Божията любов е толкова мощна, че дори сред погрешните ни завои, лошите ни решения, неразумните ни пътувания и опасни територии, през които преминаваме, Той винаги готов да ни защити, да ни прости, да ни върне обратно на праведния път в мир и радост. Всеки път, когато Бог избере решаващите моменти в живота ни, за да ни се покаже, да ни разкрие своята огромна любов и постоянно присъствие, мнозина от нас правят грешката да вярват, че ние сме тези, които сме намерили Бог. Истината е, че Той никога не се е изгубвал. Ние сме се изгубили. Във всеки миг, от часа на раждането ни, ние сме в Неговия списък с най-важните неща. Божията любов към нас е безгранична. Той постоянно ни търси и подрежда събитията на живота ни така, че да ни постави в обстоятелства, където можем да разпознаем Неговия глас. И тогава, вече щом сме чули поканата Му към нас, Той ни дава право да решим дали да приемем или да отхвърлим Неговата любов.
Възможно е, уважаеми слушатели, в даден момент Исус да призовава всеки един от нас да слезе от нещо. Понякога това може да бъде някой лош навик, който ни оковава. Може да ни призове да слезем от буреносното си минало, което ни кара да се чувстваме винаги виновни. Каквото и да сме си изградили като място на фалшиво убежище, време е да слезем, ако разбираш, още не сме го направили, и да се изправим лице с лице с истинските неща. Време е да позволим на Господ да възвърне радостта ни. И щом поканим Исус да влезе в сърцето ни, трябва да бъдем убедени, че Той веднага ще се съгласи. Нещо повече. Ще обнови изцяло личността ни. И наистина, щом царят на царете ще бъде наш постоянен гост, не ни очаква нищо друго, освен най-доброто, което е негов приоритет. Разбира се, ние не трябва да бъдем само едни пасивни наблюдатели на този процес. Не можем да стоим на страна и само да наблюдаваме като незаинтересовани зрители.
Ето и един подходящ съвет в писанието. Четем в посланието към Римляните, 12 глава, първите два стиха. И така, моля ви, братя, пише апостол Павел, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене. И не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля, това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.
Много често, уважаеми слушатели, ние объркваме своята ценностна система. Искаме да се харесаме и да угодим на всички. Но как това да стане на практика? Когато Бог не е център на нашите мисли и чувства, ние се разводняваме на много посоки. Следваме своите стандарти. И тъй като всеки търси своята си изгода, противоречията и конфликтите не са далече. Може да се получи синхрон в нашите взаимоотношения, единствено ако сме посветени заедно на една обща кауза, която ще ни води по правилния път. Не можем да пътуваме едновременно в две противоположни посоки, нали? В Евангелието на Матей 6 глава 24 стих четем: никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единият, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.
Какво се случва с Закхей след всичко това? Как реагира тълпата? Как оценяват те Закхей? Ако искате да чуете отговора на тези въпроси, слушайте предаването Заедно и следващия вторник, когато нашата поредица Божият план за теб продължава. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, улица Антим, 1-22, звукозаписно студио. Предаването Заедно можете да слушате следващия вторник по същото време и на същата честота. До чуване!